ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอบรมจิตของตนให้สงบและเกิดภูมิธรรมคือปัญญาต่อไปปริยัติธรรมได้แก่การศึกษาเราเรียนนั้นการฟังเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในเครือข่ายแห่งการศึกษาซึ่งเรียกว่าสุตตะคือการฟังและเป็นการศึกษามาตั้งแต่ดั้งเดิมสมเด็จพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายให้ภิกษุสงฆ์ในยุคโน้นได้บรรลุโลกุตตรธรรมเป็นอันมากก็เพราะได้ศึกษาทางด้านปริยัติธรรมคือให้ความรู้ความเข้าใจให้ชัดเจนมีเป็นจำนวนมากซึ่งเมื่อได้บวชแล้วขอกรรมฐานจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลดังพราหมณ์เฒ่าผู้หนึ่งเมื่อบวชแล้วกราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าธุระในพระพุทธศาสนานั้นมีกี่อย่างอะไรบ้างพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธุระความเป็นไปในพระพุทธศาสนาสองประการคือคันธธุระได้แก่การศึกษาเล่าเรียนอย่างหนึ่งวิปัสสนาธุระได้แก่การเจริญกรรมฐานวิปัสสนาอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้พราหมณ์เฒ่าผู้บวชแล้วกราบทูลว่ากระผมมีอายุมากแล้วคงจะเรียนด้านปริยัติไม่ไหวขอเรียนเฉพาะทางด้านวิปัสสนาแล้วนำไปปฏิบัติจนฝ่าบรรลุมรรคผลการเล่าเรียนศึกษาปริยัติจะเป็นไปในสองลักษณะดังกล่าวมาคือหนึ่งเรียนปริยัติให้ฟ้างฝางให้แตกฉานในคำสอนทุกๆอย่างหรือเกือบทุกๆอย่างตลอดจนความแตกฉานในภาษาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนในสมัยนั้นด้วยประการที่สองเราเรียนศึกษาเฉพาะสูตรเฉพาะเรื่องคือที่จำเป็นจะต้องนำมาปฏิบัติเพื่อให้ความพ้นทุกข์เช่นเรียนเรื่องการทำสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเรียนเรื่องวิปัสสนาเพื่อให้จิตพ้นจากกิเลสต้องเป็นผู้ที่รู้ช่องทางตามคำสอนที่พระองค์ทรงตั้งไว้บัญญัติไว้เพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี้รวมเรียกที่ว่าพระสัทธรรมคือคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหมดได้แก่ปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมทั้งสามประการนี้ก็รวมลงอยู่ในฝ่ายคันธธุระและวิปัสสนาวิปัสสนาธุระผู้ที่อยู่ในภาวะใดจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตตั้งใจปฏิบัติธรรมก็ต้องเรียนเรื่องต่างๆให้รู้ให้เข้าใจเสียก่อนเพราะฉะนั้นเหมือนกับการบวชในพระพุทธศาสนาแม้แต่คำว่านะโมซึ่งเป็นคำกลางของพุทธศาสนิกชนก็ ็ต้องมาเรียนว่าให้ถูกต้องเสียก่อนจึงจะเข้าหลักแห่งการบวชได้ชั้นใดเรียนด้านการปฏิบัติทั้งสมาธิทั้งวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันเพราะเหตุนี้พระสงฆ์ของประเทศไทยซึ่งได้นามว่าเถรวาทคือมีพระเถระเป็นผู้นำให้คำแนะนำพร่ำสอนให้ศิษย์ผู้บวชอยู่ในสำนักได้สุตตะคือการฟังเป็นการศึกษาหลักของพื้นเพนั้นนั้นเพื่อนำไปปฏิบัติหลักการแห่งพระพุทธศาสนาคือคำสอนจึงต้องประกอบด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวททั้งสามประการนี้ซึ่งด้านปริยัตินั้นบางส่วนก็ยังต้องอาศัยการจดจำเช่นหลักสูตรต่างๆเป็นต้นหรือในบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับสังฆกรรมยังต้องอาศัยการจดจำเช่นปาติโมกเป็นต้น จึงจะนำมาสวดมากล่าวได้ปริยัติจึงมีความสำคัญพื้นฐานที่สำคัญในเบื้องต้นเป็นแบบแผนที่ที่จะให้บุคคลรู้ความเป็นไปในการดำเนินเรื่องราวของพระพุทธศาสนาได้ก็ต้องอาศัยปริยัติเบื้องต้นจึงจะปฏิบัติถูกเมื่อปฏิบัติถูกจึงจะได้ผลคือปฏิเวสธรรมวันนี้จะได้แสดงทศธรรมข้อที่9ต่อไปความว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่ที่สงัดเป็นคำสอนไว้หลายแห่งหลายอย่างด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งมีการสอนพระภิกษุด้วยแล้วก็ยิ่งเน้นหนักลงความสงัดมากเช่นองค์แห่งภิกษุใหม่และที่เป็นหลักที่สำคัญในลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ประการว่าคำสอนนี้ใช่ธรรมไม่ใช่ธรรมพึงเปรียบเทียบดูลักษณะที่ถูก8ประการลักษณะ8ประการของพระพุทธศาสนาของคำสอนในพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักยืนยันที่ถูกต้องและมาเปรียบเทียบจะเป็นที่อ้างอิงได้ว่าต่อไปคราวหน้าใครจะอ้างว่าอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ใช่เป็นคำสอนให้พึงเปรียบเทียบดูว่าเหมือนกับของจริงที่พระองค์ทรงตั้งไว้หรือไม่ถ้าไม่เหมือนของจริงอย่าเพิ่งเชื่อในลักษณะ8ประการของจริงนั้นมีการไม่คุกคลีกับบุคคลอยู่ในที่สงัดนี้เป็นข้อหนึ่งด้วยพระพุทธศาสนาถือข้อนี้เป็นหลักในการปฏิบัติมากพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จัดจะรู้อริยมรรคได้จัดจะรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณต่อเมื่อพระองค์ได้อยู่ในที่สงัดแล้วต่อเมื่อไม่มีใครร่วมอยู่กับพระองค์แล้วความจริงในช่วงที่พราหมณ์ทั้ง5คนมีโกณฑัญญะเป็นต้นอยู่คอยดูแลช่วยปฏิบัตินั้นคงจะเป็นภาระทางด้านจิตใจอันใดอันหนึ่งครั้นเมื่อพราหมณ์ทั้ง5นั้นจากไปแล้วพระองค์ก็มิได้มีความเสียดายอาวรณ์หรือห่วงใยหรืออยากได้พวกนั้นกลับมาแต่ประการใดก็ปฏิบัติธรรมไปตามสติปัญญาที่จะทรงค้นหาพบเห็นได้ในสมัยนั้นครั้นเมื่อได้วิธีใหม่แล้วก็ยังต้องอาศัยที่วิเวกที่สงัดจึงได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณดังปรารถนาสถานที่สงัดซึ่งได้เคยกล่าวมาแล้วว่าเป็นประดุจมหาวิทยาลัยของพระอริยสงฆ์ ผู้ที่ยินดีอยู่ในที่สงัดได้ชื่อว่าเข้าไปในมหาวิทยาลัยของอริยสงฆ์ผู้ใช้สถานที่สงัดเหล่านั้นปฏิบัติธรรมเพื่อให้กายวาจาใจเกิดความสงบคือใจสงบจากนิวรณ์เพราะใจของคนเรานั้นถ้าไม่ได้อยู่ในที่สงบจะมีเรื่องราวให้นึกให้คิดให้ตริตรองอยู่เสมอเดี๋ยวได้เห็นสิ่งนั้นเดี๋ยวได้ฟังสิ่งนี้เดี๋ยวได้รู้เรื่องนั้นเหล่านี้เป็นต้นใจก็คิดแปรปรวนไปเหมือนกับว่าน้ำในอ่างที่ถูกลำธารไหนไหลมาพัดแทงไปอย่างไรหมุนไปตามกระแสแห่งน้ำนั้นขึ้นบ้างลงบ้างหมุนซ้ายบ้างขวาบ้างว่าแต่กระแสนั้นจะเป็นมาอย่างไรฉันใดใจก็เหมือนกันอีกประการหนึ่งเหมือนใบไม้สิ่งเบาๆขยะเป็นต้นต่างครั้นเมื่อลมหมุนมาก็ปลิวไปตามอาการนั้นๆใจก็เหมือนกันเมื่อไม่มีการอบรมวันหนึ่งวันหนึ่งจึงได้สัมผัสต่อสิ่งต่างๆครั้นเมื่อได้เข้าไปอยู่ในที่วิเวกที่สงัดเป็นธรรมชาติอันหนึ่งให้จิตรู้ว่าที่นี้เราไม่มีเพื่อนคุยที่นี้เราไม่มีคนอื่นที่นี้ไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นนอกจากใจของเราเองเมื่อโอกาสเหมาะอย่างนี้น้อมนำธรรมะที่ได้ศึกษามาแล้วมาฝึกฝนณที่นั้นก็จะเกิดเป็นผลขึ้นง่ายเหมือนผู้มีมีดไปพบหินที่ลับมีโอกาสได้รับมีดก็จะคมถ้ามีโอกาสแล้วไม่รับมีดใช้ต่อไปอีกเมื่อดื้อแล้วก็ดื้ออีกจนใช้ประโยชน์ได้ยากเพราะฉะนั้นสถานที่สงบเมื่อได้แล้วพึงฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบเป็นแดนกลางที่สำคัญอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลทั้งหลายทั้งสามัญทั้งขั้นสูงคือระดับปัญญาเพื่อตัดอาสวะต่างๆให้หมดไปได้สถานที่สงบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากในปัจจุบันเราจะเห็นวัดวาอารามในบ้านเมืองในเมืองหลวงใหญ่ๆแม้แต่ในกรุงเทพมหานครแต่ความจริงในยุคหนึ่งซึ่งสร้างวัดในสมัยนั้นเขาก็เลือกที่วิเวกแล้วทั้งนั้นแล้วต่อมาบ้านเมืองเจริญลุกล้นขึ้นไปก็ติดวัดดังมีประวัติว่าสมเด็จพระมหาวีระวงศ์องค์ที่ชื่ออ้วนติสสะเถระเย็นวันหนึ่งท่านเดินไปอีกวัดหนึ่งในยามนั้นท่านอยู่วัดบรมนิวาสท่านเดินไปวัดหนึ่งยังเป็นป่าแวะปัสสาวะข้างทางก็แสดงให้เห็นว่าทางเดินที่จะไปอีกวัดหนึ่งในกรุงเทพสมัยนั้นก็เป็นป่าถ้าเหมือนในสมัยนี้จะไปแวะปัสสาวะที่ไหนได้นอกจากห้องน้ำห้องท่วมวัดในพระพุทธศาสนาย่อมมีพื้นฐานมาจากแดนแห่งความสงบด้วยกันทั้งสิ้นตามคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อให้เป็นสัปปายะดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตอนเลือกเอาต้นโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาเป็นที่ปฏิบัติธรรมเพราะอะไร พราะหนึ่งสถานที่นั้นเป็นที่วิเวกสงบควรแก่บรรพชิตเป็นอันมากสามมีแม่น้ำลำธารไหลผ่านสะดวกแก่การสงสนานสามไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านเพื่อพิขาโคจรบิณฑบาต 4. สะดวกแก่ความเป็นไปและไม่มีใครมาคุกครีให้เกิดเสียงอึกทึกคึกโครม 5. เป็นที่วิเวกสำหรับสถานที่ปฏิบัติอันน่ารื่นรมย์ไม่น่าเบื่อหน่ายด้วยอาการดังกล่าวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้เลือกสถานที่นั้นเป็นที่ปฏิบัติวิเวกคือความสงัดดังคำสอนในข้อที่9นี้จึงเป็นสถานที่อันประเสริฐของผู้ปฏิบัติธรรมเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาคำว่าสงัดเสนาสนะอันสงัดเสนาสนะคือที่อยู่ในแก่วัดวาอารามกุฏิวิหารอันสงัดฝากคำว่าสงัดนั้นมาจากวิเวกซึ่งได้แสดงว่าวิเวก3ประการคือกายวิเวกความเข้าไปอยู่ในที่เงียบๆไม่คุกครีด้วยหมู่ชนเรียกว่ากายวิเวกขั้นเมื่อได้ที่วิเวกคืออยู่ในที่วิเวกแล้วทำจิตแต่วิเวกคือทำสมาธิเพ่งจิตให้สงบหรือพิจารณากายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะให้สงบจิตสงบแล้วเป็นจิตแต่วิเวกและจิตแต่วิเวกนั้นเกิดความชำนาญแล้วตัดอาสวะกิเลสที่ละเอียดให้มากขึ้นจนหมดไปสิ้นไปเป็นอุปธิวิเวกอุปธิเป็นชื่อของกิเลสที่เป็นเครื่องกวนใจยั่วยวนชวนใจให้หวนระลึกถึงกามคุณารมณ์เป็นต้นอันจะทำให้จิตใจเกิดความเล่าร้อนเป็นประดุจเชือกผูกที่มัดไว้ผู้ที่ทำอุปธิให้เป็นวิเวกได้คือหมดอุปธิไม่มีเครื่องผูกพันไม่มีเครื่องยั่วยุเป็นจิตที่สะอาดจิตที่บริสุทธิ์จะเกิดมีขึ้นได้ตามลำดับเพราะอาศัยสถานที่วิเวกเสนาสนะอันสงัดแต่อีกในที่หนึ่งซึ่งมีมาในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคท่านแสดงวิเวกไว้5ประการคือ1ตทางคะวิเวกได้แก่จิตสงัดชั่วขณะ 2. วิคัมภนะวิเวกได้แก่จิตที่เป็นสมาธิ 3. สมุจเฉทวิเวกได้แก่จิตที่ตัดกิเลสได้ขาด 4. ปฏิปัสสธิวิเวกจิตที่ตั้งอยู่ในความสงบ 5. นิสสรณวิเวกจิตที่รู้เห็นว่าจิตนั้นสงบแล้วทั้ง5ประการนี้ท่านก็เรียกวิเวกแต่ทางเขาวิเวกข้อแรกท่านได้แสดงถึงจิตของบุคคลที่พบเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดความสังเวชสลดจิตขึ้นในขณะนั้นชั่วขณะหนึ่งแล้วก็หายไปเช่นเห็นซากศพคนตายอย่างอนาถเห็นคนทำร้ายตัวเองเช่นผูกคอตายเห็นขึ้นจิตก็เกิดความฝังเวททีเดียวธรรมดาแล้วคนเราถ้าเห็นคนตายขึ้นความรู้สึกแรกจะเกิดสังเวชสลดจิตก่อน ก่อนสิ่งอื่นจะตามมาคือเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งของคนเรายอมรู้ตามความเป็นจริงว่าคนนี้ตายแล้วหมดสิทธิ์หมดโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างสรีระที่อยู่นี้ไม่มีวิญญาณเป็นซากไร้สาระทำอะไรก็ไม่ได้ความรู้สึกอย่างนี้เกิดกับจิตทำให้จิตเกิดความสังเวชสลดอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ชินหรือก็หายไปถ้าผู้นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราประการหนึ่งประการใดเดี๋ยวเดียวก็หายไปหายไปจากจิตจิตก็คืนอย่างเดิมอีกในขณะจิตที่สงบนั้นเขาเรียกว่าตทังคะวิเวกคือสงบได้เดี๋ยวเดียวหรือบุคคลผู้เจริญสมาธิภาวนาทำจิตของตนให้ปลอดจากนิวรณ์ได้เดี๋ยวเดียวแล้วก็คืนสภาพเดิมอีกเหมือนกับน้ำเทลงไปในกองไฟไฟก็ลดวูบไฟก็ลดวูบลงแล้วก็ติดขึ้นมาอีกนี้เรียกว่าตทังคะวิเวกหรือตทังคะสมาธิอันที่สองคือวิขัมภนะวิเวกได้แก่จิตของบุคคลที่ฝึกสมาธิจนจิตสงบอยู่ได้เป็นพักๆอยู่ได้เป็นนานๆหรืออยู่ได้หลายๆอริยบทจิตก็ไม่วุ่นวายคุมจิตไว้ได้ด้วยความมีสติอันมั่นคงจิตได้รับปิติความอิ่มและความสุขอยู่กับจิตตั้งมั่นอยู่เสมอในขณะนี้เขาเรียกว่าวิขัมภนะวิเวกหรือวิขัมภนะสมาธิการสงบโดยการข่มไว้คือข่มไว้ด้วยอำนาจของสมาธิไม่ให้อารมณ์อื่นเกิดขึ้นท่านจึงเปรียบไว้ว่าเหมือนกับหินที่ทับหญ้าอยู่ตรงไหนตรงนั้นหญ้ามันก็จะไม่เกิดเกิดมาแล้วมันก็ตายไปจิตของบุคคลผู้เข้าสู่สมาธิจึงชื่อว่าวิขัมภนะวิเวกครั้นเมื่อออกจากสมาธิแล้วจิตก็คืนอย่างเดิมเหมือนคนสามัญธรรมดาประการที่สามสมุจเฉททวิเวกได้แก่จิตที่เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วเจริญวิปัสสนาต่อเจริญตายลักษณญาณคืออนิจจังทุกขังอนัตตาจนรู้เห็นตามความเป็นจริงปรากฏกับจิตทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นตายลักษณ์ไม่น่าไม่มีอะไรเป็นที่น่ายินดีไม่มีอะไรเป็นที่น่าติดน่าพัวพันแม้สรีระร่างกายของเราเองก็เช่นเดียวกันถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นที่มีมาในปางก่อนเริ่มจากตั้งแต่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นคนนั้นคนนี้เป็นหญิงเป็นชายเป็นสวยไม่สวยงามไม่งามเหล่านี้ออกไปจากจิตโดยรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมโนภาพของการนึกการคิดสมมติขึ้นทางนั้นที่ว่าสมมติขึ้นทางนั้นก็หมายความว่าเป็นเรื่องที่นึกเอาเองเหมือนกับว่าวันหนึ่งเราจะไปหาเพื่อนคนหนึ่งนึกไว้ก่อนนะว่าวันนี้ไปเจอเพื่อนจะพาเพื่อนชวนเพื่อนไปเที่ยวสนุกสนานเฮฮาพูดคุยกับเพื่อนด้วยความขนกขนองตลกโปกฮาตามภาษาของเพื่อนนึกวาดภาพไว้ในใจอย่างหรูหราสนุกสนานเฮฮาครั้นไปถึงเพื่อนไม่อยู่ จิตที่นึกว่าจะสนุกกับเพื่อนนั้นเป็นการสร้างภาพเป็นการนึกเอาคำนึงเอาเองคิดเอาเองสร้างเอาเองจึงเรียกว่าสมมติไม่ใช่ของจริงฉันใดจิตของคนเราที่นึกว่าคนนั้นสวยคนนี้งามคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้น่าใคร่ไม่น่าใคร่น่าชอบไม่น่าชอบน่าคิดถึงไม่น่าคิดถึงคิดถึงแล้วเป็นสุขคิดถึงแล้วเป็นทุกข์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างภาพคือเป็นอุปาทานในพุทธศาสนาเรียกอุปาทานเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นสมมติทั้งนั้นไม่ใช่ของจริงคือสภาพสิ่งทั้งหมดเป็นเรื่องราวของการนึกการคิดความนึกความคิดเหล่านี้ไม่ใช่ของจริงผู้ที่มีปัญญาอย่างลึกซึ้งย่อมเห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงดังกล่าวมาแล้วนี้จึงถอนความยึดมั่นถือมั่นจึงถอนความรู้สึกนั้นเพราะเหตุไรคนในสมัยนั้นที่พบพระพุทธองค์หรือพบพระอรหันต์ได้ฟังธรรมจากท่านแล้วจึงถอนอุปาทานตัวนี้ตัวสมมติตัวสร้างภาพเนี่ยออกไปได้เพราะท่านเหล่านั้นได้แสดงภาพในความเป็นไปให้เห็นเป็นของจริงพร้อมท่านโลกในสมัยนั้นคนทุกคนไม่ได้ถูกสิ่งที่ยั่วยวนดอกหลอนใจมากเกินไปสิ่งใดที่ได้พบได้เห็นยั่วยวนมากถูกหลอกลวงมากสิ่งที่ถูกยั่วยวนหลอกลวงเหล่านั้นแล้วไม่ได้ไปไหนสะสมไว้ในใจในบางครั้งบางโอกาสก็นำมานึกมาคิดเขาจึงเรียกผู้นึกผู้คิดนี้ว่าจิตแปลว่าผู้สั่งสมไว้ซึ่งความนึกความคิดเพราะฉะนั้นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นตายลักไม่มีอะไรน่ายึดมั่นถือมั่นก็ขาดจากความติดจิตก็ขาดจากอาสวะนี้เรียกว่าสมุจเฉทวิเวกคือจิตที่ตัดขาดจากกิเลสด้วยอำนาจความสงบของจิตตวิเวกมาเป็นพื้นฐานทีนี้ข้อ4คือปฏิปัสสธิวิเวกจิตที่สงบแล้วก็คือเป็นผลมาจากข้อ3นั่นเองครั้นเมื่อจิตพ้นจากกิเลสแล้วก็ถึงความร่มเย็นเป็นสุขความรู้แห่งความสงบที่จิตเป็นสุขจึงเรียกว่าปฏิปัสสธิวิเวกเหมือนกับคนไข้ที่ได้บริโภคยาถูกแล้วทุกขเวทนาจากโรคหมดไปเพราะโรคหายไปความสุขก็เกิดขึ้นความสุขที่เกิดขึ้นนั้นคือปฏิปัสสธิวิเวกพร้อมทั้งมีปัญญารู้ตามความเป็นจริงว่ากิเลสคือโรคนั้นหายไปด้วยอาการอย่างไรออกไปอย่างไรออกไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วด้วยทำอะไรเป็นนิสสรณวิเวกคือความวิเวกที่ออกไปกิเลสไม่กลับคืนมาอีกแล้วเขาเรียกว่าเป็นอกุปธรรมธรรมที่ไม่ย้อนกลับมากำเริบแล้วจิตออกไปหมดแล้วหรือได้ในคำที่เรียกว่าอาสวัคคายานความรู้ที่ว่าจิตของตนพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงแล้วเพราะฉะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชักชวนสนับสนุนส่งเสริมสถานที่วิเวกเพื่อให้จิตของบุคคลถึงซึ่งความบริสุทธิ์ดังกล่าวมาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสอนไว้ในข้อที่9และธรรมะอื่นๆให้พิจารณาเนืองๆว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่ ถ้าเรายินดีในที่สงัดก็หมายความว่ายินดีในวิเวกยินดีในนิพพานความดับทุกข์ถ้าจิตของเรายังไม่ยินดียังรู้อยู่ว่ายังไม่ใช่วิเวกและติดอยู่ในที่ไม่ใช่วิเวกก็ยังห่างไกลวิเวกห่างไกลสมาธิห่างไกลนิพพานยังไม่เข้าสู่ครองธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้อันจะเป็นเครื่องเตือนตัวเองว่าเป็นบรรพชิตต้องอยู่ในที่วิเวกด้วยประการฉะนี้ต่อนี้ไปจงตั้งใจอบรมจิตของตนให้เป็นจิตตวิเวกคือให้ปลอดจากนิวรณ์ทั้ง5ประการอารมณ์ต่างๆที่มากุ้มรุมจิตใจไม่ให้สงบพึงตัดพึงละพึงปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตภาวนานึกถึงคำภาวนาเช่นที่ปฏิบัติกันอยู่คือพุทโธพุทโธดังนั้นต่อนี้ไปจงน้อมจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตใจอิ่มเป็นกำลังดีแล้วตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติเพื่ออบรมจิตของเราให้สงบต่อไป